วันนี้เรียนเรื่องสมาธินะเมื่อวานเรียนเรื่องศีลไปแล้วสมาธิมีอยู่สองขั้นเป็นสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติอย่างนั่งสมาธินะเห็นโน้นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาจิตมันไหลออกไปข้างนอกบางทีไปรู้เห็นสิ่งที่มีจริงๆก็มีที่จิตหลอนขึ้นมาเองก็มีสมาธิพวกนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ตัวคำว่าสัมมาทั้งหลายนะสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกมันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ดับสนิทแห่งทุกข์สัมมาสติสัมมาสมาธิสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความดับทุกข์คนส่วนใหญ่ไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนั่งเราเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวจิตใจล่องลอยไปบ้างบางพวกก็นั่งเราเครียดนั่งบังคับตัวเองเดินจงกรมก็เดินใจลอยบ้างเดินเคร่งเครียดบ้างไม่เข้าทางสายกลางมันตึงไปก็หย่อนไปเพราะฉะนั้นการทำสมาธินะหรือเดินจงกรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติถูกเสมอไปนะถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีสติเดินจงกรมไม่มีสติใช้ไม่ได้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเคร่งเครียดจิตใจลืมเนื้อลืมตัวมันหลงไปไหลไปไม่มีสมาธิจิตใจเคร่งเครียดก็ไม่เกิดสมาธินะงั้นต้องฝึกสมาธิที่ถูกต้องเมื่อก่อนคนปฏิบัติธรรมมีเยอะนะแต่ว่ากว่าจะรอดขึ้นมาได้คนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยมีน้อยแค่จะหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งนะก็หายากมากนี่หลวงพ่อภาวนาพอมาบวชตั้งแต่ก่อนบวชแล้วล่ะหลวงพ่อก็สอนเพื่อนๆมาบวชแล้วก็สอนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยช่วงแรกๆนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ท้วงประโมทสอนยากไปฆราวาสนะสอนให้มันทำทานถือศีลก็พอแล้วจะสอนสูงกว่านั้นสมาธิชนิดโน้นชนิดนี้จิตเจริญปัญญาจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยยากไปไม่ทำหรอกเหนื่อยเปล่าหลวงพ่อไม่เชื่อหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เป็นโยมทำไมเราทำได้คนอื่นไม่โง่กว่าเราพวกเราไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อหรอกนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีก็ขี้เกียจจะเจอครูบาอาจารย์ก็ขี้เกียจอีกหลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์ที่ดีตอนเด็กๆ เจอท่านพ่อลีท่านพ่อลีท่านก็ดีของท่านโตขึ้นมาเจอหลวงปู่ดูลเจอครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เยอะเลยหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวอะไรวิธีที่จะฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องนะจิตสงบด้วยรู้ตื่นเบิกบานนะสมาธิที่ถูกต้องอย่างแยกออกเป็นสองชนิดสมาธิไม่ถูกต้องเนี่ยคือสมาธิไม่มีสตินะรู้โน่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่หรือไม่ก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยมืดตึ๊ดตึ๊ดไปเลยหรือไม่ก็เคร่งเครียดนะใช้ไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องยังแยกเป็นสองส่วนมีสติทั้งคู่สมาธิอย่างหนึ่งเป็นไปเพื่อความสุขความสบายความสงบทำความสงบสมาธิอย่างหนึ่งเป็นไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาในเวลาที่จะเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานใช้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นมีศัพท์ภาษาบาลีอยู่สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเองลักษณะของอารัมมณูปนิชฌานที่จิตจะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็รู้จักเลือกอารมณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนิสัยใจคอจริตต่างกันเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขให้เราเลือกอารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วอารมณ์กรรมฐานที่ดีนะลองไปหาดูในสติปัฏฐานนะดีมากเลยแล้วมันต่อขึ้นเจริญปัญญาได้เป็นส่วนมาก แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ไปดูในเรื่องกรรมฐาน40อย่างกรรมฐาน40อย่างนั้นมี10อย่างที่หลวงพ่อไม่แนะนำให้ทำคือกสิณ10อย่างกสิณเนี่ยจิตจะไปข้างนอกอย่างเราเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งน้ำเนี่ยมันจะไปข้างนอกนะงั้นโอกาสที่จะต่อขึ้นวิปัสสนาเนี่ยทำยากแล้วทำแล้วบางทีเกิดอภิญญานะเล่นฤทธิ์ได้เล่นฤทธิ์ต่างๆได้ฤทธิ์ต่างๆเป็นเรื่องของธาตุเป็นส่วนใหญ่เลยที่เห็นที่เคยรู้มาอย่างถ้าเราได้กสิณครบนะเราชำนาญมีวสีได้ฌานสี่ขึ้นไปเล่นฤทธิ์ได้อย่างวิธีทำให้เกิดแผ่นดินไหวเงี้ยมีอยู่นะในตำราแต่เราอย่าไปทำแค่นี้ก็ไหวมากอยู่แล้วนะรถบรรทุกวิ่งบ้านช่องจะพังอยู่แล้วงั้นไม่ต้องไปเล่นกสิณใช้กรรมฐานที่ง่ายๆอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปคิดถึงพุทธเจ้าไปคิดถึงคุณความดีของท่านท่านมีปัญญามากท่านมีความบริสุทธิ์ท่านมีความกรุณาแจกแจงธรรมะให้พวกเราคิดถึงความดีของท่านคิดถึงพระธรรมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความพ้นทุกข์มีคุณประโยชน์มากมายคิดถึงพระสงฆ์แต่เดิมท่านก็มีกิเลสเหมือนเราท่านต่อสู้มาท่านพ้นไปได้มีคุณงามความดีคิดถึงใจก็มีกำลังที่จะภาวนาต่อคิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วเราทำทานมาแล้วประทับใจตัวเองอาจจะไปบริจาคโลหิตมาใครเคยบริจาคโลหิตบ้างมีไหมใครบริจาคดวงตาละมีไหมใครบริจาคเครื่องในอื่นๆเ นี่ยพอเราคิดถึงใช่ไหมเราได้ทำทานทำใจมันมีความสุขนะพอใจมีความสุขสมาธิจะเกิดเพราะสมาธิเกิดจากความสุขถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วมีความสุขจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นไม่วิ่งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นและสมาธิชนิดสงบก็เกิดขึ้นสมาธิชนิดสงบเนี่ยตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านนะเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิ่งไปหาอารมณ์ต่างๆวิ่งไปดูรูปแล้วก็ไม่ได้มีความสุขก็วิ่งไปฟังเสียงก็ไม่มีความสุขวิ่งไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจมันไม่เต็มมันไม่อิ่มนะใจมันหิวโหยมันก็วิ่งหาอารมณ์ไปเรื่อยๆเหมือนหมาที่ไม่มีเจ้าของเลี้ยงนะโซวิ่งไปตามถนนนะไปดูถังขยะนี้มีแต่พลาสติกไปดูอันนี้ไม่มีนะไม่มีอะไรกินได้วิ่งไปเรื่อยไม่อิ่มจิตที่มันไม่มีสมาธิไม่เต็มอิ่มในตัวเองก็เหมือนหมาจรจัดนะวิ่งร่อนเร่หาของกินไปเรื่อยแต่ถ้าจิตมันได้อารมณ์ที่พอใจอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆเนี่ยใช้หายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยตอนเด็กๆต่อมาพุทโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจอะไรเงี้ยจะสงบขึ้นพุทโธก็ดับไปไม่คิดพุทโธก็ยังคิดอยู่หายใจแล้วมีความสุขพอมาเริ่มรู้ลมหายใจนะจิตก็พอใจที่จะได้รู้ลมหายใจเรียกว่ามันเต็มมันอิ่มแล้วคล้ายๆมันได้อาหารแล้วมันไม่หิวก็ไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อื่นนี่เราต้องเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับตัวเองลองไปอ่านในตำราดูนะในกรรมฐานต่างๆ40ข้อนะเว้นกสิณซะ10ก็แล้วกันนะถ้าอยากเล่นฤทธิ์เล่นอะไรก็ไปเล่นกสิณแต่ว่าโอกาสจะได้มรรคผลก็ลำบากนิดนึงนะกว่าจะเล่นฤทธิ์ได้หลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวที่จะฝึกให้เกิดฤทธิ์ได้อย่างชาตินี้เริ่มต้นฝึกเนี่ยอีกร้อยชาติพันชาติจะได้เปล่ายังไม่แน่ยากนะแต่ถ้าเราทำสมาธิเพื่อจะให้จิตใจได้พักผ่อนสงบไม่ยากอะไรดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขนะอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลธรรมด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี่ยเล่นไลน์เล่นแชทอะไรนะเล่นเฟซบุ๊กทั้งวันมีความสุขเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อสมาธินะมันยั่วกิเลสเล่นแล้วยิ่งกิเลสเยอะ เคยมีไม่ไปเขียนอะไรไว้แล้วก็ไปคอยเวียนดูว่าเพื่อนมาเชียร์เรากี่คนอะไรเงี้ยมีไหม ถ้าเขียนไปชั่วโมงยังไม่มีใครมาดูเลยนี่นะใจเริ่มเหี่ยวแล้วเฉาใครเป็นบ้าง น่าสงสาร มีความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นนะ งั้นเลือกอารมณ์นะที่มันไม่ยั่วกิเลสจะพุทโธธัมโมสังโฆจะรู้ลมหายใจจะพิจารณาความตายจะคิดถึงทานที่เราทำแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วคิดถึงคนที่ดีๆแล้วเราคิดถึงคนดีจิตใจเราสบายมีความสุขไปทำกรรมฐานไปดูตัวเองว่าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขนะอารมณ์ไม่ยั่วกิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นเรื่อยๆที่แรกใจมันยังไม่คุ้นมันจะคอยฉลับหนีไปหนีก็ช่างมันไม่ว่ามันเรามารู้อารมณ์นั้นอย่างสบายๆอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่สบายมีความสุขที่เราไปรู้เข้าแล้วเราก็ไปรู้อารมณ์นั้นด้วยใจที่สบายด้วยใจที่มีความสุขด้วยเรียกจิตใจก็มีความสุขอารมณ์ก็มีความสุขสุขกับสุขเจอกันปุ๊บนะสงบปั๊บเลยแต่ถ้าอารมณ์มันมีความสุขอย่างเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขแต่ใจเราโลภอยากให้สงบเร็วๆเนี่ยใจไม่มีความสุขนะไปรู้ลมหายใจให้ตายก็ไม่สงบหรอกงั้นเคล็ดลับนั้นก็คือใช้จิตใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขถ้าใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะสุขกับสุขเจอกันปุ๊บสงบปั๊บเลยนะงั้นถ้าเราค่อยๆฝึกไปมันจะเป็นวสีชำนาญนึกจะทำความสงบเมื่อไหร่ก็ทำได้ทันทีเลยมีความชำนาญถ้าวสีจริงๆจะได้องค์ประกอบ4อย่างชำนาญในการเข้าสมาธินึกจะเข้าก็เข้าได้เลยชำนาญในการทรงอยู่จะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยบางคนไม่ชำนาญในการทรงอยู่นะพอเข้าปุ๊บก็เด้งออกมาเลยไม่ชำนาญทรงอยู่ถ้าชำนาญชั้นเลิศเลยนะอันที่สามเมื่อจิตทรงอยู่ในสมาธิแล้วชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานในสมาธิในฌานอันนี้ต้องเก่งมากๆเลยต้องเก่งทั้งฌานและเก่งในเรื่องของการดูจิตดูกายไม่ได้เพราะเวลาเราเจริญปัญญาในฌานเนี่ยเราใช้องค์ฌานเป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นเราดูปีติดูความสุขดูอุเบกขาที่เกิดขึ้นเห็นมันเกิดดับเกิดดับได้อย่างนั่งสมาธิไปเนี่ยจิตก็มีปีติขึ้นมาปีติหายไปมีความสุขขึ้นมาแทนดูไปความสุขหายไปเป็นอุเบกขาดูไปจิตถอยออกมานะถอยออกมามีความสุขอีกแล้วถอยมากไปหน่อยมีปิติอีกแล้วถอยมากเกินไปหลุดออกมาข้างนอกเลยนะงั้นชำนาญในการดูจิตใจของตัวเองชำนาญในการออกจากสมาธิถ้าเข้าไปแล้วออกไม่เป็นนะจงใจออกนี่ปวดหัวเลยต้องมีเทคนิคในการออกค่อยๆถอยจิตขึ้นมาเป็นลำดับอยู่ๆออกพรวดพลาดน้ำปวดหัวเลยแต่ตรงนี้พวกเราคงไม่ต้องเรียนหรอกคงไม่ค่อยได้ออกเพราะไม่ได้เข้า วันๆถ้าเล่นเยอะๆนะเล่นมือถือยากจะเล่นสมาธิยากใจวอกแวกหลวงพ่อเคยเห็นนะมาอยู่วัดเนี่ยเดินจงกรมเอามือถือวางไว้บนเก้าอี้หินเนี่ยเดินไปจะไม่ดูเดินไปถึงปลายทางนะกลับมาอีกทีหยิบขึ้นมาดูแล้วชำเลืองมั่งดูจริงๆมั่งว่ามีใครส่งอะไรมาอย่างเดินอย่างนี้นะถ้าหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงพ่อไม่เท้าขูดหัวเลย อย่างนี้ไม่มีสมาธิหรอกใจวอกแวกเดินส่งเดชไปอย่างนั้นเองรู้จักเลือกอารมณ์นะไปดูตัวเองว่าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอารมณ์นั้นไม่ผิดศีลธรรมแล้วเราก็น้อมใจที่มีความสุขนะดูไปอย่างสบายสงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่างรู้อย่างสบายแป๊บเดียวสงบพอสงบแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาได้ความสุขได้ความสงบได้พลังเวลาที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยนะเราต้องใช้ความคิดมากๆสมองมันล้าเนี่ยเราไม่สามารถนอนได้อย่างเวลาทำงานเนี่ยไปนอนไม่ได้เสียภาพพจน์มากเลยเราก็ใช้วิธีทำสมาธิขึ้นมาอาจจะหายใจนะเหนื่อยก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกลืมตาแป๋วๆอยู่นี่แหละใจไปรู้สึกตัวไปใจไปรู้สึกตัวไป รู้ลมหายใจด้วยใจมีความสุขอย่างเงี้ยแค่นี้จิตก็สงบนะหรือถ้าทำอะไรไม่เป็นนะครูบาอาจารย์เคยสอนเทคนิคให้เป็นอุบายนะหลวงปู่เทศท่านสอนบอกให้เราหายใจเข้าไปก่อนหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นใจไว้นะแล้วก็จับความรู้สึกลงไปที่ความนิ่งๆว่างๆนะอึดใจเดียวเท่านั้นนะแล้วก็หายใจไปปกติจิตใจได้อยู่ในอารมณ์ที่นิ่งๆว่างๆได้สงบแวบหนึ่งเราจะมีแรงหลวงพ่อเคยทดสอบนะทำทีแรกจะมีแรงทำงานไปได้2 ชั่วโมงนะทำครั้งที่2ก็จะลดลงเหลือจะพักได้1 ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ต้องทำถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะสุดท้ายทำไม่ได้แต่ว่าพออาศัยเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะหายใจเข้าไปให้เต็มปอดกลั้นใจไว้นิดหนึ่งลองดูสิใจมันจะนิ่งๆอยู่นิดหนึ่งทำความรู้สึกสบายไปที่ความรู้สึกนิ่งๆนะอย่าลืมคำว่าสบายนะถ้าหายใจอย่างเคร่งเครียดจะไม่สงบเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไปฝึกนะสมาธิก็ควรจะฝึกไว้อย่างน้อยได้สักอึดใจหนึ่งก็ยังได้กำลังถ้าเดินปัญญารวดเลยมันจะเหนื่อยใจมันจะเพลียล้าไปไม่มีแรงเจริญปัญญาคนที่ภาวนาทำสมาธิไม่เป็นนะก็จะต้องพักผ่อนด้วยการนอนการนอนมันก็แทนสมาธิได้แต่ว่ามันมักจะตามมาด้วยความขี้เกียจ ขี้เกียจภาวนาต่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะอยู่สุรินทร์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์นะสิ้นไปแล้วโยมมาหาที่วัดเช้าๆเนี่ย40-50 คนมาทุกวันเลยค่ำๆก็มาที่วัดอีกมานั่งภาวนากันท่านคุมการปฏิบัตินะแต่ท่านไล่จี้เอา50 คนเนี่ยนะจิตท่านไวมากเลยมองพราดเนี่ย50 คนรู้หมดเลยใครมีไส้กี่ขดกี่พุงเลยรู้หมดนะสอนโฉ่งฉ่างมากเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อใช้พลังเยอะอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยแล้วทำไงเราก็ทำสมาธิสิแต่ถ้าทำสมาธิไม่ได้เราก็นอนถ้าก็ใช้วิธีนี้นะงั้นนอนหลับเนี่ยกับการทำสมาธิคล้ายๆกันบางคนพอจิตสงบลงไปนั้นรู้สึกคล้ายๆนอนหลับก็เลยแกล้งนั่งหลับนั่งแล้วทำใจให้เคลิ้มๆเลยนั่งหลับนะแล้วคิดว่าเนี่ยเข้าสมาธิไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันขาดสติเมื่อไรขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิเลยนะใช้ไม่ได้ถ้าสมาธิแท้ๆอยู่กระทั่งเรานอนหลับนะจิตมันเกิดสมาธิให้มันสว่างโปร่งขึ้นมานะแต่ร่างกายยังหลับอยู่นะจิตน่ะตื่นขึ้นมาสว่างสวยเลยสบายมีความสุขอยู่ได้ทั้งคืนอ่ะทรงฌานทรงสมาธิอยู่สบายไปเล่นบ้างเพื่อจะได้เอาไว้พักผ่อนเวลาทำงานเครียดๆหายใจออกพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรก็ได้ตามสะดวกนะให้มันมีความสุขก็แล้วกันอย่าให้เครียดรู้ไปสบายฝึกทุกวันทุกวันส่วนในชีวิตจริงเวลาฉุกเฉินก็กลั้นลมหายใจอึดหนึ่งนะเล่นอย่างนี้ก็ได้สมาธิขึ้นมาสมาธิอีกชนิดหนึ่งเอาไว้เดินปัญญานะสมาธิชนิดนี้ไม่ใช่เน้นที่สงบแต่จิตก็สงบด้วยแต่จุดหลักของสมาธิชนิดนี้คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วไม่ขี้เกียจไม่ติดอยู่ในความสงบวิธีฝึกก็คือใช้กรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละเคยหายใจก็หายใจนะเคยพุทโธก็พุทโธเคยเดินจงกรมก็เดินไปอย่างที่เคยทำแล้วมีความสงบนั่นแหละแต่คราวนี้ไม่ได้ทำแล้วน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขถ้าทำแล้วน้อมใจไปหาอารมณ์ที่มีความสุขนะน้อมไปไม่ใช่บังคับนะถ้าบังคับไม่มีใจไม่มีความสุขน้อมไปอย่างมีความสุขจิตสงบคราวนี้ไม่น้อมคราวนี้คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันฟุ้งซ่านไปนะเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่เนี่ยจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันไม่คิดพุทโทแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันนะหรือเราหายใจไปแล้วจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมามันไหลไปคิดก็ได้ไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็ได้อย่างเดินจงกรมบางทีไหลไปอยู่ที่เท้าดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้จิตไหลปุ๊บเรารู้ปั๊บนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลได้เนี่ยเป็นจิตอกุศลนะจิตที่ไหลเนี่ยเป็นจิตอกุศลมันมีความฟุ้งซ่านมันไหลไปลืมเนื้อลืมตัวไปถ้าเรามีสติรู้ทันว่ามันไหลนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลย จิตจะตั้งปุ๊บขึ้นมาอัตโนมัติโดยไม่เจตนาให้ตั้งจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะยังจําแนกได้สองอย่างนะอย่างที่ถูกกับอย่างที่ผิดอย่างที่ถูกไม่ได้เจตนาให้ตั้งมันตั้งขึ้นเองเพราะเรารู้ทันจิตที่ไหลไปอย่างที่ผิดก็คือจงใจให้ตั้งขึ้นมาพอมันเคยตั้งขึ้นมาแล้วมันจําได้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นอย่างนี้นะมันจะจงใจทําวิธีจงใจทําได้อีกสองอย่างนะไม่สอนไม่มีใครสอนเหมือนเลยนะละเอียดยิบเลยเพราะว่าลองมาเยอะเลยไอ้เรื่องผิดนี่ลองมามากนะไอ้ที่ถูกไม่ค่อยเป็นหรอกนะวิธีทําอันหนึ่งนะคือดึงจิตออกจากอารมณ์ดึงจิตขึ้นมาดึงจิตขึ้นมาจิตว่าตั้งอยู่แล้วก็ตั้งทื่อๆอยู่นะรู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันนะแต่จะรู้แบบเนี้ยจะเฉยเมยอยู่นะมันจะกลัวหล่นลงไปกลัวจิตจะไหลลงมานะมันจะตั้งอยู่เหนือหัวนะจริงอีกอย่างหนึ่งไม่ดึงจิตขึ้นนะแต่ผลักอารมณ์ออกไปทำได้ไหมดันมันออกไปใช้พลังจิตนั้นดันอารมณ์ออกไปให้มันถ่างออกไปคล้ายๆจับมันถ่างนะอันหนึ่งดึงจิตออกมาอีกอันหนึ่งก็ถ่างมันออกไปทำได้หลายอย่างแต่ผิดทุกอย่างทำได้หลายอย่างแต่ผิดทุกอย่างอย่างที่ถูกมีอันเดียวแหละรู้ทันว่ามันหลงไปรู้ทันว่ามันไหลไปค่อยๆฝึกนะเราจะได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาที่จริงแล้ววิธีให้สมาธิจิตตั้งมั่นนะมีหลักๆเนี่ยสองอย่างแต่อย่างหนึ่งพวกเราทำไม่ได้นะหลวงพ่อก็เลยใช้วิธีให้มีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปอันนี้เราจะได้ความตั้งมั่นชั่วขณะได้คณิกะสมาธิถ้าอยากตั้งมั่นเต็มภูมินะตั้งทรงอยู่ได้เป็นวันๆทรงอยู่ได้7วันไม่เกินนั้นคือเข้าฌานจิตถึงฌานที่สองแล้วเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นพอออกจากฌานเนี่ยนะตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่แต่ไม่เกิน7วันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจิตจะแยกออกมาเป็นผู้รู้โดยไม่เจตนาแยกนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าทำเข้าฌานไม่ได้ก็อาศัยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลแล้วได้ความตั้งมั่นเป็นขณะขณะไปแต่อย่าดูถูกคณิกะสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธินี่เองไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่ท่านไปเจริญปัญญาในฌานหรือเข้าฌานแล้วออกมาเจริญปัญญานะพระอรหันต์หรือพระโสดาทุกองค์เนี่ยนะได้ฌานอัตโนมัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแต่ท่านที่ภาวนามานะจนถึงที่สุดเนี่ยที่เดินในสมถญาณิกเดินด้วยฌานนะมีน้อยนะเดินด้วยวิปัสสนาญาณิกเนี่ยเจริญปัญญาไปด้วยคณิกะสมาธินะมีมากนะมีสถิตินะพระเจ้าท่านเคยแจกแจงพระภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์500องค์นะมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ย60องค์คือ 12% ได้อภิญญา6อีก 12% ได้อุปโตภาควิมุตติคือได้อรูปฌานนะอีก 12% รวมแล้ว 36% ส่วนที่เหลือก็คือเหมือนพวกเรานิ่งงั้นอย่าท้อใจนะพวกเราคือเสียงข้างมากนะพวกเราคือเสียงข้างมากนะเราเข้าพ้นทุกข์กันมาได้เราก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องรักษาศีล5นะทิ้งไม่ได้เลยแล้วก็ฝึกสมาธิของเราทุกวันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งวันไหนเหนื่อยนะก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขน้อมไปอย่างสบายสบายได้พักผ่อนวันไหนมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะก็ทำกรรมฐานอันเก่าแหละแต่ไม่น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานคอยรู้ทันนะเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นหรือจิตมันไหลเข้าไปจับที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันมันจิตไหลไปข้างไหนรู้ทันมันได้สมาธิตั้งมั่นตั้งทีแรกก็ตั้งได้แวบเดียวก็ไหลแวบหนึ่งก็ไหลเป็นขณะขณะไปได้ทีละนิดทีละนิดแต่อย่าท้อใจฝึกมากๆ มันจะตั้งได้เร็วขึ้นถี่ขึ้นจนกระทั่งมันถี่ยิบความรู้สึกตัวมันจะถี่ยิบขึ้นมามันจะมีความรู้สึกเหมือนกับพวกที่ออกจากฌานมาส่งได้ยาวนะแต่ส่งได้ยาวเนี่ยมันก็ไม่ยาวเท่าเขาหรอกแต่ว่าได้ยาวช่วงหนึ่งแหละนะต้องซ้อมทุกวันนะเพื่อจะได้สมาธิชนิดนี้ขึ้นมาเอาไว้เจริญปัญญานะทุกวันนี้คนทำวิปัสสนาเนี่ยเยอะมากเลยมีคอร์สวิปัสสนาด้วยซ้ำไปนะแต่จิตไม่ได้เดินสมาธิให้ถูกซะก่อนไม่เป็นวิปัสสนาจริงอย่างไปดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องไปเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้านะไม่ได้เป็นวิปัสสนาจริงนั่งขยับมือก็ไปเพ่งมือนี่ เพ่งเอาไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ